did these reforms are ambitious in aim and very extensive in scope. And I believe your
government, your first deputy minister of innovation, then deputy minister of education, and now you're head of the capital markets development agency. So in your time, you've done a remarkable amount in the government. Tell us, why did you give up your great career in the West to go back and be part of the government of Uzbekistan?
If I have to give you a very brief and short answer, I think it would be that ever since my family left Uzbekistan, I always dreamed of going back to Uzbekistan. And when the opportunity like this came about, and we saw the amount of energy that was coming from Tashkent, the reform agenda that the president was putting forward, I think it would be a shame not to take the opportunity and take the chance.
We have done sort of quick back-of-the-envelope analysis of how much potential capital available for investors in Uzbekistan. And I think that figure ranges between $10 to $30 billion that is in Uzbekistan, outside of the banking system, which means at home, in dollars, possibly. And that money needs to find a way to work. Yeah?
Suhbatdoshimiz Otabek Nazirov, biz hozir O'zbekistonning yaxshidagi elchixonasidamiz va janob Nazirov O'zbekistonda kapital bozorlarini rivojlantirish agentligi direktori, yangi agentlik. Assalomu alaykum sizga ham. Uzr, bu vaqtdan unumli foydalanishga harakat qilyapmiz, chunki hozirgina uzoq kutib Otabek Nazirovni bu suhbatga torta oldik, chunki Toshkentdan kelgan delegatsiyalarning har bir daqiqasi o'lchangan, tinimsiz uchrashuvlar, tinimsiz muloqotlar va biz Otabek bilan ingliz tilida ham gaplashib oldik va bu intervyuni ham to'liq e'tiboringizga havola etamiz va bu yerda davra suhbati ham bo'ldi, u yerda ham savol berdik va javob oldik. Otabek, qisqacha mana Qo'shma Shtatlarga bu sizning birinchi safaringiz kapital bozorlarini rivojlantirish agentligi rahbari sifatida. Albatta, bilamiz amerikalik o'zbekistonliksiz, har ikki davlat orasidagi ko'priklardan biri sifatida sizga qarashadi. Kapital bozorini rivojlantirish uchun albatta endi Amerikadan ko'p narsa o'rganish mumkin, buni bilamiz.
Albatta.
Lekin konkret nima so'rayapti O'zbekiston ayni damda mana shu sohada?
Nobahor, avvalambor rahmat shu suhbatga taklif qilganingiz uchun. Bilasizmi yo'qmi, siz bilan suhbat qilganimga har doim endi oson suhbatga o'xshaydi, sababki sizni endi ko'p yildan beri taniyman. Siz bilan ochiqchilik suhbat qilaman. Shunga so'ragan savolingizga ham ochiqchilik gap beraman. O'zbekistonga hozir kapital bozoriga eng asosiy narsa bu bir nima deydi, shu davlat, Amerika davlat tarafidan bilimlik. Eng keragi shu Amerikan ekspertizasi. Xabaringiz bor, Amerikani kapital bozori dunyoning eng katta kapital bozori hisoblanadi. 30 trillion dollardan ko'p umumiy kapitalizatsiyani sanab ko'raman desangiz. O'shaning uchun dunyo bo'yicha meni ma'lum fikrim ham, keyin qodan olgan ekspertlarning fikri, Amerikani bozori, kapital bozori bu eng effektiv bozorlardan biri. Buni sababi nima? Buni sababi juda ham nima deydi, fundamental masalalardan, qonunni hurmat qiladigan bir. Undan keyin shu investor bilan va korxonalar o'rtadagi munosabatlar va kontraktlarni nima deydi,
ushlab turishi,
keyin
ishonch
oradagi ishonch orasida juda ham baland. Amerika davlatida eng ko'p patentlar chiqadigan shu davlatda biladi, Silicon Valley'da. Xabari bor. Dunyoning eng katta korxonalari Amerikadan tug'ilgan xonalari. Shuning uchun bu bari elementar narsa. Men o'zi karyeramni 98-yilda Wall Street'da boshlaganidim, Goldman Sachs degan korxonada. O'shanda ko'p narsalarni o'rganib qolgan edik. Qanaqadir nostalgik sifatidan o'ylab, mana qarang shu hozir shunaqa ish.
Siz uchun tanish tizim bu, to'g'rimi? Lekin mana siz bilamiz, hozir kelganingizda Nyu-Yorkda Columbia universitetidan boshladingiz muzokaralarni. Yana mana bu yerda Washingtondan Nyu-Yorkka bor, bu yerda yana muloqot o'tkazasiz biznes doiralar bilan. Bu yerda mana AQSh Moliya vazirligida bo'ldingiz, qimmatbaho qog'ozlarni nazorat qiladigan agentlik bilan gaplashdingiz, Jahon bankida bo'ldingiz, xalqaro valyuta jamg'armasida bo'ldingiz va hamma sizga biz bilishimizcha texnik yordam va'da qilishyapti. Bu borada yordam beramiz deyshyapti va Qo'shma Shtatlar ham, deylik, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi singari xalqaro agentliklar ham yordamga tayyor.
Albatta.
Lekin O'zbekistonning o'zi ulardan nima istaydi? Faqatgina texnik yordam bilan cheklanib qolmoqchimisiz yoki yana deylik, akademik yordammi, professional yordammi, real nima istaysiz?
Ularni biz hozir so'rayotgan masalalar juda ham ko'p. Chunki hozirgi holatda O'zbekiston kapital bozori juda ham endi nima deydi, shu birinchi qadamlarni qo'yayotgan
paytda.
Endi shu yosh bolaga o'xshab nima deydi, qadamlarni endi tashlayotgan paytlari bo'lyapti-da. O'shaning uchun bizga ekspertlar kerak. Birinchidan shu akademiya masalasini ko'tardingiz-ku. Agarda biz mana Kolumbiya universiteti bilan memorandumga qo'l qo'ydik, ularni hozir taklif qilyapmiz, sentyabr oyidan boshlab O'zbekistonga kelib, ularni mutaxassislar bizani shu davlatda ishlatgan o'zimizni rahbarlarimizga yoki xususiy sektordan kelgan ekspertlarimizga tajribasini bizga o'rgatib, shu kapital bozorini fundamentlik bilimlarini ko'chirtirishimiz kerak. Undan tashqari menimcha Amerikani eng katta beradigan yordamlardan biri bu qanaqa turma deydi, investorlarni. Amerikan kapital bozorida dunyoning eng ko'p investorlari shu yerda. Bu fakt.
Sarmoya jalb etish, sarmoyadorlarni undash.
Ana o'shaning uchun mana bugun bir tadbir o'tkazildi, kapital bozori imkoniyatlari masalasi bo'yicha ma'lumot berilganda, Nyu-Yorkda dushanba kuni ham shu hozir O'zbekistonda 20 dan ko'p korxonada xususiy va davlat korxonalari kelyapti. Ular bilan shu Amerika investori bilan muloqot qilib, investment opportunity'larni suhbatlashib bo'ladi. O'sha degani, agarda biz Amerikani modelini maksimal bo'yicha imkoniyatini olib, shu modelni regulyativni tarafi bo'yicha, undan keyin infrastruktura, shu kapital bozorini asosiy o'yinchilar kim bo'lishi mumkin? Investment posredniklar, broker, dealerlar, undan keyin regulyatorni asosiy vazifalarini. Ana undan keyin agarda shu Amerikani modelini biz implementatsiyasini joyiga qo'ya olsak, Amerikadan investorlar ham O'zbekistonda kelayotganda tushunarlik qanaqadir qoidalarga keladi.
Ya'ni mana sizning agentligingiz rivoji yoki bu sohaning rivoji hozir O'zbekistonga investitsiya olib kirishni ham osonlashtirish kerak. Ya'ni shunga oxirgi savolim.
Bu programma minimum degani.
Mana prezident sizni bu lavozimga tanlaganida sizga aynan qanday vazifalar topshirdi? Nima kutyapti sizning nazaringizda janob Mirziyoyev sizdan?
Birinchidan shu o'zimni tajribamni, men bilgan qo'limdan keladigan vazifalarni albatta O'zbekistonni shu kapital bozoriga rivojlantirish kerak bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda yangi nima deydi, komanda.
Komanda.
Yangi komanda tayinlanyapti. Bu degani nafaqat o'zimni bilimlarimni, bu sistemani qurishimiz kerak. Kapital bozor agentligini rivojlantiradigan ichida
yangi bir sanoatga asos solinyapti.
To'ppa-to'ri. Undan tashqari mana shu xalqaro moliya institutlari bilan birlashib ishlab, ulardan tajribasini olib O'zbekistonga olib kirish, ulardan har doim to'g'ri muloqot qilish, to'g'ri munosabat qilish, bu ham kerak vazifalardan biri. Undan tashqari bu nima deydi, mana demonstration effect deyiladi-ku. Shu agarda bizning agentligimizda ish yursa, bu
boshqalarga ham namuna bo'ladi.
Optimizm balkim nima deydi?
Ilhomlantiradi
ularni. Menimcha, bilmadim. O'shaning uchun vazifalar ko'p. Xudo xolasa mana
o'zingizni qandaydir bir bosim ostida his qilasizmi? Yangi bir agentlik rahbar sifatida. Chunki sizga qarab hozir tomosha qilayotganlar o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Juda bir katta vazifani yuklab qo'yishibdi.
Otabek
Nazirovga.
Endi yuklab qo'shmagan, o'zimga oldim. Buni nima deydi, menga chaqirib mana Otabek mana shu mana vazifalarni qilishing kerak deb unaqa gaplar yo'q.
O'zingiz
imkoniyat berilgan. Mana yangi lavozim. Mana o'zing bilgan nima deydi, soha.
Haqiqiy challenge.
Mana o'zing bilgan soha, qani bir takliflar qil. Men sizga ochiq aytaman, mening bo'ynimga hech kim anaqa nima deydi vazifalarni qo'yilmagan. Aksincha so'ralgan, qani nima takliflar berishingiz mumkin. Bu juda ham unik menimcha
o'ziga xos bir sinov.
Sinov-da. O'zim qo'ygan vazifalarimni mana endi o'zim oxirigacha olib borishim kerak.
Omad tilaymiz sizga.
Rahmat.